Eru xotin arazlashdik. Navbatdagi adabadi. Suvga bo'kkan doka ro'mol 3 kunda ham qurimadi. Gapirmaysiz, yozilmaysiz. Garchi duk-duk yurak urar. Tunda hatto yotoqda ham o'rtada bir devor turar. Bir devorki qalin baland, qush ham uchib o'tmasdayin, go'yo uni qurib ketgan Iskandarul Zulqarnayn. Bir devorki o'rgimchak tor, nafis nozik tuziladi. Qaysar g'urug bo'lmasa-yu, puf deb qo'ysang buziladi. Deyshada araz 3 kun, 3-chi kun keldi mana. Yarashim kerak. Bugun urushmayam qolayin-a, o'ziniga tortishdim men. Hech qachon haq bo'larmidim? Mana qancha dilxiralik. Xo'p deb qo'ysam o'larmidim? Go'yo oltin qo'rg'onsiz u, darvozangiz taqataq berk, kalitingiz 32 soqchi poylab turadi tek. E'lon qildim shu qo'rg'onga ishq muhabbat urushini. Boshlab yordim Iskandarning buyuk harbiy yurishini. Qo'shinlarim nazokatim, ishva jilva latofatim. Afsus ular sonidan ko'p jangda ko'rgan talofatim. Qoshlarimni kamon qilsam, nigohim zarb bo'larmikin? Sochlarimning mushk o'qidan shu qo'rg'on zarb bo'larmikin? Qo'llab ko'rdim 100 xil usul, sarhadidan o'ta olmadim. Poytaxtiga muhabbatning bayrog'ini tika olmadim. Devoringiz metin ekan, zambarak lar topsam mikin, soqchilarin g'urur degan qilich bilan chopsam mikin, tugamas bu mahoraba, yo o'lish yo qolish kerak, jon ketsa ham shu qo'rg'onni olish kerak, olish kerak. Agar olsam, agar olsam, ne qilishni bilar edim. O'z-o'zimga generallik unvonini berar edim. Har lahzada ming bor yurak maydonlari qonlanadi. Endi menga makruhiyla askar bo'lib yollanadi. Tuflingizni ichiga bir oq atirgul solib qo'ydim. Yostig'ingiz oq jildiga I love you deb yozib qo'ydim. Kostumingiz cho'ntagidan olma chiqarib, u ham o'git, xati ham bor yozib qo'ydim. Tanishaylik, yaxshi yigit. Siz uyib qovoqlarni men tomonga qaramaysiz. Qo'lim cho'rsam jimjiloqni uzatishga yaramaysiz. O'zingizcha befarqdaysiz, lekin yig'laysiz so'lib qasam. Ne bo'ladi shu arazda? Yo siz yo men o'lib qasam. Voy voy, Xudo ko'rsatmasin erga osiy bo'lmoqlikni. Do'st, birodar, qo'shni jigar araz holda o'lmoqlikni. Yelkangizni qitiqlayman, jimsiz sirli ko'talaman. Belingizdan achon qilib oq bayrog'im ko'taraman. Yorishadi yuzlaringiz uchrashgan Xizr bilan o'ligini ham tiriltirsa bo'lar ekan ha Xizr bilan deyman men bir kanishingiz siz podsho bo'la qoling kul varasiz zo'rg'a turgan ekan siz ha o'la qoling ura ura urush tamom ishq qo'shini qushdi zafar jismim bo'ylab 72 tomirimda ketdi xabar dono sharqning ishi qiziq o'ylab ko'nglim zavqqa to'lar ayol shunday sarkardaki bosh ekkanda g'olib bo'lar har uyda bir oltin qo'rg'on har uyda bir zo'r sarkarda er xotin shunday shirin ro'zg'or qilar o'zbeklarda
zamonaviy.com yulduzlar biz bilan yaqinroq